Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badua xinauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean beti ari, txirri txarra.
Arratxa leon adizkideoak, hau aitorri kastolako irratia duzue. Gaur 2017ko maiatzaren laua da. Gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitorri kastolako irratia egia auzoko irratia egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu.
Aurrera aukezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hementxe gaituzue, gu seigarrena taldeko ikaslea gara. Gure izenak hauesek dira, Anai, Asier, Lander eta ni, Nerea. Orain Anai hasiko da sumarioarekin.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Gaurko eguraldiaren berri Nereak emango digu, eguraldia ondoren Asierrek azken bolada honetan gertatutako berriak kontatuko dizkigu. Segidan, atzegi elkartearen inguruan informazio emango dizuegu. Gero Nereak liburu baten tentagarria egingo digu. Jarraian txiste batzu kontatuko dizkigu Asierrek. Hori eta gero Asierrek korapio batzuk esango dizkigu ondoren, nik asmakizunak batzuk galdetuko dizkizuegun, Landerrek errezeta gozo bat prestatuko digu, hau ba gozatzeko eta aste honetako urte betetzeak.
Egoteko modu berri baten bat, bakarrik egoteko modu berri baten bat, bakarrik egoteko modu berri baten bat.
Nerea, esango aldiguzu seguraldi daukagun gaur?
Goizean giro eguzkitsua nagusituko da, goiodei batzuekin, arratsaldean odei gehiago ikusiko ditugu. Erdin mailako odeiak eta goiodei gehiago agertuko dira, eta baita bero odei batzuk barnealdean. Ekialdeko haizea ahula ibiliko da, eguneko temperaturak beste kosta bat egingo du gora, eta 25 gradura iritsiko dira hainbat tokitan.
Eta orain Asierrek Nerea eta ni zenbait berri kontatuko dizuegu.
Emakumeentzako eskupilota ikastaroa egingo dute egia. Emakumeentzako eskupilota ikastaroa eta topaketa antolatu ditu egia emakuntzakoen kirola bultzatzeko talde feministak. Maiatzean egingo dute ikastaroa lehen aldiz Donostian Patria Espinar pilotari eta antolatzaileetako batek azaldu du Hernanin egin zutela iaz eta arrakasta ikusita errepikatzea erabaki dute, oraingoan Donostia. Egian emakume asko daude palan eta eskupilotan jokatzen dutenak, azaldu du Espinarrek. Ikastaroak maiatzeko ostiraletan egingo dituzte 7-9, maiatzak 5, maiatzak 12, maiatzak 19 eta maiatzaren 27an topaketak egingo dituzte.
Bizikleteroak egiten ari dira Aitorri ikastolarako. Bide segurua proiektua abiatu zuten egiako hainbat guraso. Duela bi urte, Aitor ikastolako hainbat gurasoen elkarlanari esker abiatu zen egitasmoa eta 2015ean auzotik seguruago ibiltzeko bideak margotu zituzten. 6 eta 12 urte bitarteko aurrek beraiek, baita Maria Reina eskolakoek ere. Gerora jarduera gehiago egin dituzte eta aurten golatu talkarako erronka berria jarri dute bizikleteroak. Aurrak ikastolara bizikletaz joatea bultzatu nahi dute, eta horretarako Aitor ikastolaren bi eraikinetan bizikletzako aparkalekoa jarriko dituzte.
Irtera bertiza. Datorren astean, maiatzaren 10, 11 eta 12 irtera egingo dugu 6. mailakoak Bertiza. Nafarroako Bertizaranean dagoen Legasa herrian dugu Katxalin aterpetxea. Eta hortik abiatuko gara egunero zenbait jarduera egiteko. Lehenengo egunean maletak aterpetxean utzi ondoren, oinez abiatuko gara ondoan dagoen Done Estebeko herrian bazkaltzeko. Arratsaldean kanorraftean ebiliko gara Baztan ibaian. Biharamunean Bertizeko Abentura Parkean egongo gara goizez eta arratsaldean. Tirolinetan ibiliko gara. Azken egunean bisitaldia egingo dugu Bertizko Parkean. Primeran pasatzea espero dugu.
Mozkortzeko ez egin zalantza, aiai badator, gaueko arantza. Pasaberantza, milintzi balantza, hori da triskantza.
Apirilaren 26an etorri zitzaigun ikastolara 6. mailakoei hitzaldi bat ematera, atzegi elkartetik ordezkari bat. Gauz interesgarri asko azalgo zizkigun. Egon zen 2 orduetan eta adimen urritasuna dutenekiko gure pertzepzioak. Aldatzen lagun zigula uste dugu. Gu bezalako pertsonak direla. Ikasi genuen lan egiteko, harremanatzeko, aisialdian disfrutatzeko, maitatzeko, gaitasuna eta eskubidea dutenak. Agian guk ez dugu zenbait muga izan dezakete, baina asko eskaini dieza gukete esparru askotan. Baina zer da atzegi elkartea, noiz sortu zen, zergatik sortu zen, zer jarduerak antolatzen ditu urtean zehar, horiei eta beste galdera batzuei erantzungo diegu hurrengo erreportaian.
Ia zilborretik altxatu dituz begiak, konturatu nahi zemin egiten duen egia. Ispilu faltxu ontatik endu dut begirada.
Zer da atzegi? Atzegi ademen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea. 1960an sortu zuen pertsona horien alde lan egiteko bildu zen senide talde batek. Gaur egun ere ia 50 urte pasa eta gero ademen urritasuna duten gipuzkoarren bizi kalitatea hobetzeko lanean segitzen du atzegik. Ademen urritasuna duten pertsonen erreferente eta bide izan nahi du. Horiek horrela 3 helburu nagusi ditu elkarteak.
Bakarrik ez egotea, toki bat eskaintzea familiai hain gauzak entzuteko eta horrel ulertzeko prez dagoen jendea ere badela senti esaten.
Garatzeko eta aurrera egiteko aukerak ematea urritasuna duten pertsonei. Horretarako pertsona horien autonomia garatzeko zerbitzuak eratzen eta moldatzen dira sortzen diren beharrak kontuan hartuta.
Gizarteak sentsibilitate bat izatea kolektibo honen balioaz eta hartara inguru positibo bat sortzea.
Zer zerbitzuak eskaitzen ditu atzegik? Etxe bizitza zerbitzua. 20 eta 10 etxe inguru ditugu Gipuzkoan hainbat herritan zabalduak. Bertan 4 eta 8 bitarteko taldeak dihardute elkarrekin bizitzen. Denak egunez beste ekintzak izaten dituzte etxetik kanpo, lanean edota bere eguneko eginkizunetan.
Txolarte programa. Txolarte akademian urritasuna duten 16 urtetik gorako pertsonentzako, aisialdi eta denbora libreko klubak dira eta bertan asteburuetan ekintza ezberdinak egiten dituzte, paseoak, irtenaldiak, festak, sinema. Pauso berriak. Pauso berriak programa 2010 urtean jaio zen. Gureak eta atzegiten bitartez adimen urritasuna duten pertsonen lan.
Munduratzea sustatzeko asmoz programaren...
Ondoan behar zaitu berriro, zen bere bizitzaren jabe. Egiten zait aurrera egitea, negar batean erori gabe.
Autogestoreak, atzegiko autogestio taldeak adimen urritasuna duten pertsonek euren behar eta desioak adierazteko espazio bat sortzea du helburu. Gaur egun 11 pertsonek osatzen dute talde hau eta astero elkartzen dira interesgarriak izan daitezkeen gaiak jorratu. Euren eskubideak defendatu edo beste pertsonekin dituzten kezkak partekatzeko. Eta honekin bukatu dugu gure erreportaia. Espero dugu atzegi elkarteari buruz gehiago ikasi izana eta egiten duen lanaren garrantzia jabetu izana.
Eta orain nereak berrik irakurri duen liburu baten laburpen tentagarria egin digu, ea nerea laburpen horrekin.
Titulua Bruja de las Tormentas, argitaletxea destino, egilea Tia Stilton. Bazen behin erreinu bat eta han errege bat bizi zen, bere familiarekin. Bost alaba zituen, denako zondo bizi zeren sorgin bat azaldu zen arte. Sorgin horren asmoa zen beraien erreinu Erainua suntxitzea, han borroka bat egon zen sorgina errege eta printxesekin. Borroka bukatu zenean erregeak esan ziren bere alabei erainua bostatitan banatuko zuela, eta erainu bakoitzean bere alaba bat biziko zela. Bat zen kolaren erainua, beste bat iluntasunaren erainua, urrengoa bazuen erainua, bestea bazen mortuko erresuma eta izotzen erresuma. Sorgin guztiak aserretu ziren jakin zutenean galdu zutela. Oso aserre jarri ziren eta beste sorgin bat eraman zuten erreinura, orain bai dena suntzitzeko, behera ditzen zen ekaitzeko sorgina, zer gertatuko da?
Zierre kontatuko izkigu txiste batzuk, aurrera txiste horiekin.
Bi mutil zeuden esan zuen bate eta osa zuen batek. Nire osaba bati gerran egon zenari tiroa begian jo zioten eta kristalezko begi bat jarri behar zioten. Orain begi ona estaltzen du eta kristalezko begiarekin dena ikusten du, orduan beste mutilekoak esaten du. Ba nire osabari gerra berean egon zenari atz txikian tiroa jo zioten eta orain atzaren tokian behiti tiburu bat dauka. Tabernara joaten denean kafe bat eskatzen du eta tiburutik esnea botatzen dio kafeari. Ara, hori ikusteko dago esaten du lehenengo gutiak. Bai, zure osabaren begiarekin erantzuten dio bigarrenak. Sendagilearen koltsultan. Sendagile jauna, goizetan oierraren kukurruarekin jaikitzen naiz. Astoak bezala lana egiten dut. Lehoi batek hainbat jaten du gutxienez, oioekin batera oheratzen naiz eta marmota batek bezala lo egiten dut. Baina hala ere ez nabil ondo. Ez daki zer gertatzen zaidan. Zer irutzen zaizu zuri? Nik uste abaltaren gana joatea duzula honena.
Ja!
Elefante eta inurria igogailuan zeudela galdetu zion inurriak elefantari. Zenbat urte dituzu? Ni hiru urte ditut eta zuk zenbat? Nik hiru ditut baina gaixorik egon naiz.
Ja.
Entzuleok, erra errepikatzeko gai zareten. Txokolo mokolo txingo txingola mingola txango txankala mankala zart zankulu zinkulu zirt. Beste bat. Txalo pintxalo txalo eta txalo gure leire polita mentxe dago badago bego bego badago zapatari begi, berriei begira dago.
Orainik asmakizuna kontatuko ditut. Balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko eta nola ez horri hau pasatzeko. Balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko eta nola ez horri hau pasatzeko. Beti dago zutik eta ez daki ibiltzen. Hiru begi ditu autoak gidatzen gorri berde hori zuk asmatu hori. Berri horrapikatuko dut, beti dago zutik eta ez daki ibiltzen. Hiru begi ditu, autoak gidatzen, gorri berde hori zukasmatu hori. Fruta gozo gozoa, naiz, txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten naiz zer naiz, berri horrapikatuko dut. Fruta gozo gozoa, naiz, txiki-txikia eta gorria pilotik bat hartu eta denek irten naiz zer naiz. Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik, nor diran berri errepikatuko dut. Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik, nor diran. Landerrek errezeta gozo bat prestatu digu guk denok dastatzeko.
Gaztako pastela, osagaiak, gazta krematxu bat Philadelphia bezalakoa, 250 gramo, irina 60 gramo, azukrea 100 gramo, limoi bat, lau arrautz beteta, urin pixka bat eta irin pixka bat. Egiteko era, lehenengoz gazta katilu bat botatzen da eta gero arrautzeko gorringo botatzen dira. Urrengo irina eta azukrean jaurtitzen dira, pixkanaka. Orain osagai hauek nahasten dira, geroago labea 200 gradotara pizten da berotzen. Nahasketari limoi birrindu botatzen zaio. Iribiatu arrautzeko zuringo elur puntu-puntu egon arte. Eta gero jaurtitzen da aurreko nahasteari pixkanaka-pixkanaka. Molde baten apur bat gurina zikurtzen dugu. Onegin!
Orain esango dut nor duen suertea urteak betetzeko. Bai jakin, aste honetan urteak betetzen dituztenak honako hauek dira. Sánchez Eraso Ilune maiatzak 4, Tarragona Iradieren Aitz maiatzak 5, García Andia Ordoiz Goiti Mikel maiatzak 6, Regan Fernández Sintza maiatzak 6, Arana Ietano Joar maiatzak 4. Zorionak deno. Lagunak dagoeneko agur esate uneari iritsi da. Agur eta hurrengo arte. Agur!
Balkutik momentutxo batez Tartu lekuan elakunen artean Begira igutu denoiz duten begitara Azalpen ugari zordizkiguzuta Esa igutu izkuntza huet dela geurea Herri faltxu bat izan dugu lamaite geure arteko besarka data malkoak. Leku kanpo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Zeure palkukidek entzun ezetaten, izkurtu eta saidatu belarrita. Ibizirik dela talduzun ikusten, neurea eta neure lagunen herria. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau, entzungo duen azkena zeuzkarela. Berzamestuko dut kale antopatu, taunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Lagun eskutik eldu eta begitara, herri antutik jarraiku dotiakola. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, begitara begira, leku kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira.
Gina, marcha, marcha, marcha.